Avem un musafir în mijlocul nostru, l-am invitat să ne spună ceva, dar a zis altă dată, așa că o luăm ca o promisiune pentru data viitoare, când va mai veni printre noi, să aducă și un mesaj din partea Domnului. Aș vrea să citim împreună în seara aceasta ceva din epistola sobornicească a lui Iuda. Este ultima carte înainte de Apocalipsă. Nu vă mai dau pagina, că ar trebui să mănuiți un pic mai repede Scriptura. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Versetul 11. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binele. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile lui de sfinții ai săi, zecile de mii de sfinții ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar noi, preiubiților, aduceți-vă aminte, de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați și mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Este o epistolă destul de greu de digerat și destul de greu de spus. Dar prezintă, și eu am citit partea aceasta care am citit-o, cu scopul ca să avem în fața noastră imaginea vremurilor de la urmă. Vedeți, sunt unii credincioși Domnului care îi rămân fideli, credincioși lui, îl ascultă, îl urmează, dar sunt și alții strecurați printre ei, pe care am citit aici în tot felul, care sunt mânați de tot felul de patimi și pofte firești, lumești, păcătoase, care îi determină să acționeze în felul cum acționează. Din nefericire, imaginea aceasta este foarte reală și pentru vremurile pe care le trăim noi. Vreau să spun că de multe ori așa m-a preocupat și mă gândesc în primul rând la mine și apoi mă gândesc și la frații mei și surorile mele și stau și mă întreb, Doamne, care sunt ai Tăi? Pentru că am ajuns la niște vremuri în care cred că toți suntem foarte derutați. Nu mai știm. Dar El îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Noi nu știm. Păi noi ne pot înșela, ne pot păcăli. Pentru o purtare vicleană, prefăcută, prin tot felul de acțiuni, de un fel sau altul, dar pe Domnul nu-L voi păcăli niciodată. Ați văzut ce spune aici? Zice, nu au Duhul. Nu au Duhul. Ce m-a determinat să citesc această epistolă este că această, am avut același îndemn ca și Iuda. Să vă vorbesc despre mântuire, căutam cu tot din adinsul să vă scriu ceva, spune Iuda, eu să vorbesc ceva despre mântuire și să constat că este o așa o mare nebuloasă și neînțelegere privitoare la mântuire, încât cred că nu strică să analizăm puțin ce înseamnă mântuirea. Ce este mântuirea? Cum se capătă mântuirea? Și cum dovedim că suntem mântuiți? Vedeți, eu așa am înțeles din cuvântul Lui Dumnezeu și dacă altul a înțeles altceva, e problema lui. Noi suntem bombardați acum cu niște păreri. Niște păreri. Așa, care sunt antagoniste, care se luptă una împotriva altă. Unii zic, mântuirea se pierde. Alții zic, mântuirea e sigură. Acum, ca o paranteză numai, cei care spun că mântuirea se pierde, nu cunosc sensul verbului a pierde. Vedeți dumneavoastră, a pierde sau pierderea nu este o acțiune voluntară, conștientă. Nu e o decizie, tu, în sinea ta, Doamne, azi vreau să pierd cu tare. Azi vreau să-mi pierd portofelul, cu toate actele în el. Nici vorbă. Îl pierzi, poți să-l pierzi. Dar îl pierzi inconștient, involuntar. Fără să-ți dai seama. Ai uitat unde l-ai pus, l-ai scos, l-ai uitat undeva, cineva, n-ai fost atent, cineva ți-a băgat mâna în buzunar și l-a luat, ai rămas fără el. Dar nu este o acțiune cu care te unești, te asociezi. Și o iei de bună. Doamne, asta e, am pierdut. Nu, nu. Și se face o mare confuzie privitor la asta. Și verbul a pierde nu poate fi asociat cu acest substantiv mântuire. Mântuirea nu poate fi pierdută. Pentru că numai un om inconștient poate să spună, Doamne, vreau să o pierd. O las pe undeva, uit de ea, o pierd. Omul acela n-a înțeles ce înseamnă mântuirea. Și de aceea am zis că poate că e bine în momentele astea când noi suntem bombardați cu tot felul de probleme și când foarte mulți sunt prinși în cursa aceasta a celui rău și din aceasta a izvorât starea aceasta de lucruri atât de rea în care suntem la momentul acesta. Haideți să vedem în primul rând ce înseamnă să fii mântuit. Vedeți, Iuda asociat mântuirea de credință. Deci am vrut să vă scriu cu tot din adinsul despre mântuirea noastră de obște și am fost nevoit să vă vorbesc despre credință. Pentru că mântuire fără credință nu există. Și nu orice fel de credință. Vedeți, auzim permanent chestia aceasta, doamne, și eu am credința mea. Bun, ai credința ta. Dar ce efect are această credință pe care o ai în viața ta? Vedeți? Credința în jertfa Domnului Iisus, credința reală, credința veritabilă. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu spune că nu există decât o singură credință. Pot fi multe eresuri, credințe din acestea particulare, dar niciuna nu este credința despre care vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu decât aceea care o pune Domnul Iisus în inima noastră și care te leagă prin jertfa Domnului Iisus de mântuirea aceasta pe care El o oferă celor care au crezut. Deci credința este o încredere, spune la evrei acolo, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și spune și la versetul 6, fără credință, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci credința este cea care aduce mântuirea în viața noastră. Ce înseamnă să fii mântuit? Păi să fii mântuit înseamnă să fii iertat de trecutul tău vinovat. Am făcut păcate. Înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus, înainte de a ne apropia de Dumnezeu, înainte de a citi în Scriptură faptul că Domnul Iisus la Golgota a murit pentru păcatele noastre și le-a ispășit în chinurile acelea groaznice în care și-a dat viața, dar a și înviat, biruind prin învierea Lui moartea și solul morții care este păcatul, înainte de a face acest pas, noi am făcut o grămadă de păcate. Am fost răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Am făcut exact împotriva lui tot ce așa, firea noastră pământească, așa e ea, este rea. E deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și ne-a determinat să facem o grămadă de păcate. Și la un moment dat, păcatele astea au început să apese asupra noastră. Și să creeze o presiune așa de mare încât n-am mai putut-o suporta. Și când am întâlnit cu Domnul Iisus în cuvântul Său și am crezut în jertfa Lui Mântuitoare, primim prima parte a acestui proces care se cheamă mântuire, iertarea de trecutul vinovat. Din nefericire, unii se opresc aici. Și Doamne, dacă am fost iertat de tot ce am păcătuit, e în regulă. Și nu e în regulă. Pentru că mântuirea luată numai ca iertare de păcate nu este completă și dacă nu este completă, nu este valabilă. Mântuirea înseamnă și eliberarea de sub puterea păcatului. Domnul Iisus când a murit la Golgota a ispășit nu numai păcatele pe care noi le-am făcut, ci a rupt și legăturile păcatului, a rupt lanțurile cu care cel rău ne ținea legați și ne-a eliberat. Și noi am primit această eliberare prin credință și aceasta se vede în viața de zi cu zi. Și trăim ca oameni credincioși eliberați de păcat. Știți ce spune? Sunt niște cuvinte foarte serioase. Zice la Ioan, la 1 Ioan, la capitolul 3, la versetul 9, și nu spune numai acolo, mai spune și la versetul 6, de exemplu, zice la versetul 6, zice, oricine rămâne în El, El cu E mare, adică în Domnul Iisus, oricine rămâne în El, nu păcătuiește. Și completează Ioan, zice, oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Deci omul care a primit mântuirea, nu păcătuiește. Asta e regula lui de viață. Și spune chiar ceva mai clar și mai serios Ioan. La versetul 9 spune așa, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el, Deci Dumnezeu când face în viața unui om nașterea din nou, pune o sămânță acolo, care este Duhul Său cel Sfânt. Și omul născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește. Dar spune și mai mult de atât. Zice și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Am auzit păreri care spune, domnule, dacă cineva credincios păcătuiește și în momentul ăla moare, se duce în iad. Dar știți ce spune aici? Ioan în epistola sa, în prima sa epistolă, spune că sunt două feluri de a păcătui. La capitolul 2, versetul 1, spune așa, copilașilor, vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceeași regulă de viață, să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Asta e un mod de a păcătui. Asta arată că noi, ca oameni credincioși, putem păcătui fără să ne dăm seama. Din neveghere. Involuntar. Nu ne învoim cu păcatul. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci eu, ca om credincios, nu mă învoiesc cu păcatul. Dar mă prinde Satana la un moment dat nepregătit și am făcut ceva care nu-i place Domnului. Ce spune cuvântul aici? Spune, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui Mântuitoare, care curățește păcatele acestea. Iar aici la Ioan, 1 Ioan capitolul 3, versetul 9, unde spune că cel neprihănit, cel născut din Dumnezeu, nici nu poate păcătui. Asta e un alt mod de a păcătui. Păcătuirea cu voia. Te învoiești să păcătuiești. Știi că lucrul care vrei să-l faci e păcat și totuși îl faci. Omul credincios nu poate să se mai învoiască să păcătuiască. El nu mai poate păcătui intenționat. Și eu vă spun, ca unul care am experimentat acest mod de acest verset pe care spune Ioan aici. Am fost pus în situația să păcătuiesc, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat că e păcat și n-am putut cu păcătui. Satana trăgea de mine cât putea de tare. Dar Domnul m-a eliberat din cursa lui și din lațul în care încerca să mă prindă și m-a pus din nou pe stâncă. Vă spun ca o mărturie personală. Omul credincios nu păcătuiește. Deci mântuirea Domnului Iisus Hristos, când o dă cuiva, este definitivă. Se aude acum ziceri de genul, domne, este o erezie, mântuit, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și lăsăm să se înțeleagă că sunt mulți, și poate că sunt, care cred că dacă au făcut odată o mărturisire în adunare, că s-au întors la Dumnezeu și l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, după aia pot trăi oricum, că e tot în cer ajung. Că nu mai contează felul cum trăiesc. Cel care a apăsat pe siguranța aceasta a mântuirii, un credincios din secolul 8-19, el spune așa, că dacă un om mărturisește că l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și trăiește o vreme ca și un om credincios, păcălind pe mulți, dar după o vreme, încet, încet, se întoarce de unde a plecat. Cum zice cuvântul Dumnezeu, scoafa spălată în mocila din care a fost scoasă și câinele la ce a vărsat. Și acela n-a fost niciodată mântuit. Tot ce a făcut el a fost o păcăleală. O păcăleală a lui pentru el și o păcăleală pentru ceilalți, care au crezut că el e un om credincios. În privința aceasta, chiar și Domnul Iisus, și vreau să spun, a spus o pildă, pilda semănătorului, dacă vă aduceți aminte și probabil că o știți, e foarte bine cunoscută, spune acolo că sămânța a căzut pe patru feluri de teren. Și unul din felurile acelea de teren pe care a căzut sămânța este pământul stâncos. Și când Domnul Iisus explică această pildă ucenicilor lui, le spune că acest pământ stâncos, adică care e un strat de pământ subțire deasupra și dedesubt piatră, stâncă, puternică, reprezintă pe cei care aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie până la o vreme. Și când vin peste ei prigoană, bagiocură, disprețul sau alte lucruri de genul acesta, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos, se leapădă, nu pierd, se leapădă. Lepădarea e un act conștient, un act voluntar, un act pe care îl iei în cunoștință de cauză. Nu-mi trebuie. Și m-am întrebat și m-am gândit și vreau să vă spun și dumneavoastră concluzia la care am ajuns eu. Dom'le, dar ce i-a determinat pe oamenii ăștia când au auzit cuvântul să-l primească îndată cu bucurie? Ca apoi să se lepede așa ușor de el. Vedeți, și m-am gândit, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă multe lucruri. Prezintă pe Domnul Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos, în care este oglindită în mod magistral, strălucit, dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Lucrarea Domnului Iisus Hristos de la Golgota prezintă tot ceea ce reprezintă Domnul Iisus Hristos și prin care ni se arată nouă oamenilor cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, așa de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, oamenii, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este un lucru pe care îl prezintă Scriptura. Dar Scriptura mai prezintă și binecuvântări și făgăduințe. Păi dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos, nu vei duce lipsă de nimic? Dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos, nu mai treci prin necazuri? Scap de ele. Domnul Iisus Hristos este doctorul cel mare care te poate vindeca dacă vine cumva vreo boală. Păi Domnul Iisus Hristos, eu știu, și multe, multe, multe de genul acesta. Și mulți pot să-L urmeze pe Domnul Iisus pentru aceste lucruri. Dar când ajung la situația în care, din cauza numelui Domnului Iisus Hristos, să fie bajocoriți, să li se strige, bă, pocăitule, sau tu, pocăito, păi cum? Chiar să ajung eu de râsul oamenilor? Eu nu asta, nu doar asta l-am urmat pe Domnul Iisus. Sau te trece la coadă la lista de promovări. Sau te dă primul afară de la serviciu. Pentru că e pocăit. Vreau să vă spun că eu, un credincios, mai trește încă, este socrul Novac, lui fratele Novac, care e de la Găiseni. El e și țigan și pocăit. Și lucra undeva la o bază de asta de primire, unde trăgeau tirurile ca să se odihnească. Știți că e un program special, că trebuie după un anumit timp de conducere să oprească undeva și să se odihnească, să doarmă. N-au voie să conducă fără oprire, așa. Și erau undeva militari acolo la intrarea după autostradă în București, era o bază din aceasta unde dânsul era administrator. Adică ținea evidența efectivă acolo, saltele, cearșafuri, pături și ce erau pe acolo. Și le dădea, avea grijă să le ia înapoi de la șoferi când plecau și a mers bine. Dar într-o zi s-au zbârlit șefii. Zice, bă, ăsta e și țigan și pocăitie, hai să-l dăm noi afară. Și l-am dat afară. Mi-a povestit dânsul asta și vă povestesc și dumneavoastră. Și l-am dat afară. Dânsul nu s-a... N-a zis, păi dacă m-a dat afară de la servici, eu nu vreau să-l mai urmez pe Domnul Iisus. Gata, m-a apuc chiar de ce făceam eu înainte. Nu. A rămas credincios Domnul Iisus. Dar n-ate cum, nu mai țin minte cât mi-a spus. Un an, nu a trecut un an. Mai puțin de un an. Și l-au chemat înapoi. Pentru că au pus pe altul și după ce l-au pus pe ăla, jumătate din efectivele bazei respective au dispărut. Și băi, cheamă-l pe Mitu Calu, că ăsta e om cinstit. Chiar o fi el țigan și pocăit, dar a făcut treabă bună. Și l-au chemat înapoi. Deci omul credincios rămâne statornic indiferent prin ce trece. Dacă ai numai o spoială de asta de credință în Domnul Iisus și nu o mântuire veritabilă, o eliberare veritabilă de sub... Ați văzut, am citit aici în epistola asta către Iuda despre oamenii aceștia care sunt cârtitori, nemulțumiți cu soarta, trăiesc după poftele lor, gura este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. Aici sau zice mai departe, mă rog, toate acestea sunt lucruri făcute de oameni strecurați printre credincioși, care în aparență, așa, dacă te uiți la ei când vin la adunare, sunt credincioși. Dar în realitate pot fi ceea ce spuneți, niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binele. Am spus lucrurile acestea pentru că mai există o parte a mântuirii pe care încă n-am primit-o. Mântuirea noastră nu e deplină decât în momentul în care vom fi beneficiarii și a ultimei părți. Partea aceasta va fi ori atunci când va veni Domnul Iisus să șăpească biserica. Până atunci nu putem avea parte de această al treilea aspect al mântuirii, și care constă în eliberarea de trupul acesta de carne. Trupul acesta care este supus putrezirii, care este supus suferințelor, supus morții, supus bolilor și așa mai departe. Când vom fi îmbrăcați într-un trup de slavă asemănătoare cu trupul Domnului Iisus Hristos. Și cei care trăiesc prima parte a mântuirii, iertarea de păcate, și a doua parte a mântuirii, eliberarea de sub puterea păcatului, trăiesc așa cum îi place Domnului, așa cum vrea El, nu cum își închipuiesc ei, nu după mintea lor, ci așa cum spune El în cuvântul Său. Aceștia vor beneficia și de partea a treia a mântuirii, eliberarea de trupul acesta și îmbrăcarea cu trupul de slavă asemănătoare cu a Domnului Iisus Hristos, și aceasta pentru veșnicie. Vom fi cu El veșnic, în slavă, vom împărăți cu El, și ce va fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Așa spune tot Ioan în prima sa epistolă la capitolul 3, versetul 1 și 2. Domnilor, fraților și surorilor, noi suntem copii ai lui Dumnezeu, așa zicem. Păi dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, haide să nu ne mai luăm după tot felul de învățături. Să ne ascultăm pe unul și pe altul, vin cu tot fel de argumente, tot fel de justificări care pot fi așa scoase din context, poate să ne tulbure mintea și rațiunea sănătoasă și să ne determine să gândim altfel. Deci atunci când Domnul Iisus pune Duhul Său peste cineva, omul acela nu mai păcătuiește. Ăla nu mai păcătuiește, nu mai poate păcătui. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care este în el nu îl lasă să păcătuiască. Asta e regula lui de viață. Iar dacă se întâmplă din accident să mai faci câte o năsărâmbă, câte un lucru care nu-i place Domnului, păi tot Duhul este cel care își face lucrarea, că te trezește. Și omul credincios care îl iubește cu toată ființa lui pe Domnul Iisus nu poate rămâne în starea aceasta. El se duce și plânge înaintea Domnului. Doamne, ce am făcut? N-am vegheat, îmi pare rău. Omul care păcătuiește și stă nepăsător, pentru ăla e un mare semn de întrebare. Vedeți dumneavoastră, noi spunem toți, așa că așa spune Scriptura, nu? Că după ce am auzit cuvântul Evangheliei, cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Păi și noi am Duhul Sfânt, că așa spune cuvântul, da? Bun, slavă Domnului, și așa să dea Dumnezeu să fie toți, să toți avem Duhul Sfânt. Dar lucrul acesta trebuie să se vadă în viața noastră. Viață schimbată, viață transformată. Iar dacă se întâmplă, suntem împiedici la un moment dat și să cazi, avem făcăduința că El nu ne va ridica, Spune și în Vechiul Testament, era vorba de cineva care avea o vrăjmașă, zice, nu te bucura vrăjmașă, că de 7 ori dacă am să cad, Domnul tot mă va ridica. Dar cu atât mai mult noi, cei credincioși, nu? Te va ridica. Dar atunci când se întâmplă astfel de accidente, trebuie să înveți din asta. Nu treci nepăsător mai departe. Dacă treci nepăsător mai departe, e o problemă. Am spus lucrurile acestea pentru că există un cuvânt în a doua Corinteni, la capitolul 13, la versetul 5, spune așa: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dacă recunoaștem că Domnul Iisus este în noi, pe un mod de a ne încerca și a ne verifica dacă suntem într-adevăr în credință, este aceasta. Să vedem felul cum reacționăm atunci când Satana ne atrage de partea lui și încearcă să ne facă să păcătim. Dacă Duhul lui Dumnezeu care în noi ne întărește și ne ajută să ne împotrivim, atunci El e în noi. Dar dacă ne târește Satana, atunci să ne întrebăm: Doamne, eu am zis că am crezut și că Te-am primit, dar o fi adevărat? Domnul să ne ajute ca în vremurile astea din urmă prin care trecem, să știți că am auzit, apropo de învățături, că zic: Doamne, păi da, nu e așa important, că poate să fie și păreri deosebite, da, poate să fie păreri deosebite, dar unele pot duce la niște lucruri foarte rele. Am auzit acum recent de niște credincioși penticostali, știți că dânșii pun mare importanță botezului cu Duhul Sfânt. Iar pentru dânșii o dovadă că au Duhul Sfânt este dacă vorbesc în limbi. Și mi-a spus fiul meu, care are mare legături cu ei, așa merge și el, e în Austria, și merge la o adunare penticostală. Și mi-a spus că unii dintre ei i-au spus că ei nu vor merge în cer, că n-au Duhul lui Dumnezeu, că nu vorbesc în limbi. Dacă nu vorbesc în limbi, n-au Duhul lui Dumnezeu. Și ce fac de fapt? Ei confundă roada Duhului Sfânt, care înseamnă dragostea, bucuria, pacea, îndelungarea, răbdare, facerea de bine, credincioșia și toate celelalte, care sunt la Galateni 5, cu darurile Duhului Sfânt. Păi, dacă e pe criteriul ăsta, nici eu n-ajung în cer, să știți. Dacă ar fi așa. Pentru că nici eu n-am darul vorbirii în limbi. Eu am stat 14 ani la Cernavodă, limba de comunicare era engleză și de-abia în 14 ani am învățat și eu să spun câteva fraze scurte sau propoziții scurte. N-aveam curaj să vorbesc în engleză, că dacă spuneam o propoziție în engleză, începeau să înturuie în engleză, nu mai înțelegeam nimic, mă băgau în ceață imediat. Și nu se prinde de mine nicio limbă. Am încercat franceză, nu s-a prins. Am încercat engleză, nu s-a prins. Deci nu am doar ăsta. Dacă nu mi-a dat Dumnezeu, ce să fac? Nu s-a putut. Deci, nu asta e criteriul. Criteriul este viața schimbată, viața transformată, roada Duhului în viața omului. Ăla e criteriul. Și Domnul să ne ajute să deosebim bine Duhurile, să nu mai luăm după tot felul de lucruri care le auzim, le punem imediat mintea noastră și da, Doamne, uite, o chestie nouă. Cam avem obicei să umblăm după noutăți. Domnul să ne lămurească clar în privința aceasta. Amin.